Vi skal ta og fortsette på dette her med Helligåndens dåp, og vi skal begynne å se litt mer nå konkret på dette her med tungetale. Vi har jo talt om at det her med Helligåndens dåp, at det er faktisk en vesentlig del av den nye pakt. I Apostlenes gjerninger kapittel 2, når Helligånden blir utgutt og man ser de begynner å tale i tunger for første gang, så ser man at Peter refererer til Joels profeti og sier at det som skjer nå, det er det Joel profeterte om. Og det som vi vet skjedde, det var at de ble døpt i den hellige ånd. Det bekrefter både Lukas 24, vers 49, og også Apostlenes gjerninger 1, vers 4, at det som skjedde i Apostlenes gjerninger 2, det var denne her løftet om dåpen i den hellige ånd og ild, som også Johannes hadde talt om. Vi avsluttet litt på å se på at dette her med Helligåndens dåp, at hensikten med det, det var en utrustning til tjeneste. Og det var ikke kun en utrustning til helt alminnelig tjeneste, men det var en utrustning til en overnaturlig tjeneste. Den befaling som Jesus ga sine disipler, det var at de skulle gå ut og forkynne evangeliet alle steder, og de skulle kaste ut demoner, de skulle helbrede de syke, de skulle være under overnaturlig beskyttelse, ting som jeg umulig kan gjøre i min egen kraft. Jeg kan ikke kaste ut demoner i min egen kraft. Jeg kan ikke helbrede syke i min egen kraft. Og derfor sier Jesus til sine disipler, den oppgave jeg har kalt jer til, blir jeg nødt til å vente med til jeg får denne her kraften fra det høye. Og så ser man i Apostlenes gjerninger 1,8, så sier Jesus at men I skal få kraft når den hellige ånd kommer over jer. Kraft til å tale i tunger. Nei, kraft til at være vitner om ham. Lukas 14,12 så sier Jesus at disse tegn skal følge den som tror. Nei, han sier i Lukas, nå måtte jeg lige tenke her, i Johannes 14,12, så sier han, den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Hvilke gjerninger var det Jesus gjorde? Ja, han forkynte om Guds rige, det gjorde han. Men Jesus helbredet de syke, han vekte opp døde, han hadde overnaturlig beskyttelse, det hadde han. Han gjorde mange. Hvis man ser på Jesus sin tjeneste, så vet man at den var full av mirakler. Demonutdrivelse, helbredelse, det overnaturlige. Og Jesus sier at den som tror på meg, han skal gjøre de samme gjerninger. Med andre ord, hvis jeg skal gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde, så behøver jeg en overnaturlig utrustning til tjeneste. Når man ser på den profeti som Joel kommer med, den som Peter refererer til, så sier Joel at det skal skje i den siste tid. Man kan lese Apostlenes gjerninger 2, vers 16-18. Så sier Peter, men her skjer det som sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unger skal se syner, jeres gamle skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellekvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager, og de skal profetere. Joel gjør et poeng i at denne her åndsutgydelse, det var noe som skulle være tilgjengelig for alle mennesker. Ifra de gamle til jeres sønner og døtre, og ikke stoppe der, nei, selv jeres treller og trelle kvinner. Det er som om Joel gjør et poeng i at dette er simpelt hen for alle mennesker, denne her åndsutgydelse som skal skje. Og derfor tror jeg Helligåndens dåp er for alle mennesker. Fordi at Joel sier helt klart at Guds ånd skal komme over alt kød. Alle som ønsker kan få del i denne her gaven. Og det som skulle være et resultat, dette her at Guds ånd skulle ønske at Gud vil utgyde sin ånd over alle mennesker, det var drømmer, det var syner, det var at de skulle tale profetisk. Med andre ord, egentlig at mennesker skulle kunne begynne å operere i det overnaturlige. Når man leser det gamle testamentet, så vet man at drømmer, syner, det å tale profetisk, det var noe som profetene gjorde. Det var noe som måske prestene gjorde, eller kongen, når han kom under Helligåndens inspirasjon. Det var ikke noe som var for hvem som helst, det å kunne få syner og drømmer, og kunne tale profetisk. Det var noe som var gitt bestemte mennesker. Men her sier Joel at det kommer en tid der dette her skal være tilgjengelig, simpelthen for alle mennesker. Alle mennesker skal få muligheten til å vandre i denne her overnaturlige dimensjonen, hvor man får drømmer fra Gud, hvor man ser syner, hvor man kan få oppleve og tale profetisk inn i menneskers liv. Og det er noe av det som er hensikten med Helligåndens dåp. Det er at du skal kunne bli utrustet til å vandre i det overnaturlige. Kunne se helbredelser skje. Kunne oppleve at demoner må fly når du befaler at de skal fly. Oppleve overnaturlig beskyttelse. Det er hensikten med denne her Helligåndens dåp. Det er ikke kun at du skal begynne å tale i tunger. Og tale i tunger er fantastisk. Og det skal vi gjøre. Majet. Men hensikten er at vi skal bli utrustet til å være vitner. Jesus sier i Apostlenes gjerninger 1:8, men I skal få kraft i det Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, lige til jordens ender. Så hensikten er utrustning til overnaturlig tjeneste, der den her overnaturlige dimensjonen blir tilgjengelig for alle mennesker. Det er veldig interessant at Peter refererer til Joels profeti. Fordi at det som skjer i Apostlenes gjerninger kapittel 2, det vet vi er at de blir døpt i den hellige ånd, og så begynner de å tale i tunger. Men hvis du leser Joels profeti, så nevner ikke Joel noe som helst om å tale i tunger. Hvordan kunne da, det som skjedde på pinsedag var jo at de ble døpt i Helligånd, og så begynte de å tale i tunger, og det var jo det som forbauset disse her andre menneskene i Jerusalem. Det var at de hørte hele denne her flokken på 120 mennesker forkynne Guds storhet, hver på sitt eget språk. Men det står ingenting om tungetale. Men tingen er den, det å tale profetisk, på grunnteksten, så er det, det betyr å tale under inspirasjon. Eller tale under Guds eller Helligåndens inspirasjon. Profetene, når Guds ånd kom over dem, så begynte de å tale profetisk, fordi da talte de under Helligåndens inspirasjon. Når man taler i tunger, så taler man under Helligåndens inspirasjon. Og det kommer vi inn på nærmere senere. Men når de i Apostlenes gjerninger begynte å tale i tunger, så vet man at det står at hver av dem begynte å tale eftersom ånden ga dem å tale. Så med andre ord, de profeterte. De talte under Helligåndens inspirasjon, og derfor kunne Peter referere til Joels profeti og så si, dette er det som Joel profeterer om. Nå er det skjedd. Helligånden er blitt tilgjengelig og for alt kød. Og noen sier, ja, men det er kun tilgjengelig, det var kun for de her apostlene. For det første så var det ikke kun apostlene som var til stede i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Det var faktisk 120 mennesker til stede der, og det står at alle av dem begynte å tale. Men det som også er interessant, det er at Peter han sier om det som skjedde. Folk spør han, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Fordi at han har forkynt evangeliet, det har ramt dem. Og så sier han i Apostlenes gjerninger 2, vers 39. For løftet gjelder jeres børn, alle dem i det fjerne som Herren vår Gud kaller på. Så løftet, dette her som skjedde nå, det skjedde ut fra et løfte fra Gud. Dette løftet, det gjaldt alle dem i det fjerne som Gud kaller på. Derfor kan jeg si med sikkerhet at Helligåndens dåp, det er for alle mennesker. Joel sier dette skulle være tilgjengelig for alt kød. Peter bekrefter at dette her var noe for et løfte gjelder, jeres børn, og alle dem i det fjerne som Gud kaller på. Vi er dem i det fjerne som Gud kaller på. Vi lever mange år efter dette her har skjedd. Det store spørsmålet er jo da, hvordan vet man at man er døpt i Helligånden? Behøver man å tale i tunger hvis man er døpt i Helligånden? Og jeg vil si, det er feil spørsmål. Det er ikke snakk om at du behøver å tale i tunger når du blir døpt i Helligånden. Tingen er den at du kan begynne å tale i tunger når Helligånden kommer over deg, når du blir døpt i Helligånden. Det er nesten som Gud gir deg et gave, et bønnespråk, som når du går tom for ord, så kan du begynne å øse ord av ditt hjerte, selv om ikke du klarer å sette ord på det du ønsker å be om. Gud ønsker å gi deg den gave, og så sier du, behøver jeg bruke den? Det er nesten som om jeg prøver, hvis jeg gir en flott gave til min datter Camilla, hvis hun kommer til meg og sier, tusen takk for, behøver jeg bruke den? Så blir jeg sånn, nei, men det var jo derfor jeg ga den til deg. Det var jo fordi at du skulle glede deg over å kunne bruke den. Jeg tror ikke det er sånn at, på en måte, at man behøver nødvendigvis å tale i tunger. Men jeg tror det vil gagne deg å tale i tunger. Og jeg tror, og helt klart, Bibelen taler meget tydelig om det at tale i tunger er et tegn som fulgte dem som ble døpt i Helligånden. Men tungetale, det var et tegn. Det var ikke selve gaven. Det er nesten som hvis jeg er elektriker, så kan jeg ha en diplom på at jeg er elektriker. Om jeg mister den diplom, så er jeg stadigvæk elektriker. Jeg kan stadigvæk lave elektronikk, eller hva det er en elektriker gjør. Jeg kan stadigvæk gjøre mitt arbeid, men det er bare at jeg har ikke beviset. Jeg har ikke diplomen lenger. Så kan jeg måske kontakte skolen og få en ny. Jeg kjenner mange kristne, jeg kjenner i hvert fall en del kristne, som jeg helt klart vil si de er døpt med Helligånden. Men de taler ikke i tunger. Og ofte så tror jeg, personlig så tror jeg det har ikke med at ikke Gud vil de skal tale i tunger, men det har med at det er en barriere, det at komme over, det at skulle tale ord som en slett ikke forstår. Fordi at hvis man skal være helt ærlig, så lyder det for ens forstand som noe volapyk. For hvis man skal være helt ærlig, så lyder det for ens intellektuelt, så er det barnlig. Så lyder det tåpelig. Og måske vi i en intellektuell verden faktisk behøver å komme derhen, at vi legger vekk vår stolthet, og måske tør å gjøre noe barnlig. Det tror jeg kan være sunt for alle enn hver. Men jeg tror for mange så er det en hård bøyg å komme over det at skulle begynne å tale ut et språk som man slett ikke forstår. Og grunnen til at mange ikke taler i tunger, som jeg vil si er døpt med Helligånden, tror jeg er på grunn av mangel av undervisning. Eller på grunn av feil undervisning. Jeg tror det er mange som er døpt med den Hellige Ånd, men de vil ikke si at de er døpt med den Hellige Ånd. Fordi at i de kretser hvor de kommer, så skal man ikke være døpt med den Hellige Ånd. Og du vet, Gud respekterer det lys du har. En ting er å være ulydig mot det lys du ser i Bibelen, ser i Skriften. Men jeg tror Gud har nåde med mennesker som ikke ser, måske dette her med dåpen i den Hellige Ånd i Skriften. Men som hvis de hadde sett det, så hadde de grepet fatt i det. Og der tror jeg det er mange mennesker som er døpt i den Hellige Ånd, som har fått denne her utrustning, men de er måske ikke klar over det selv. Måske de er klar over det, men de taler bare ikke i tunger. Det kan være forskellige årsaker. Men jeg tror det at tale i tunger er tilgjengelig for alle, og jeg tror at det er noe som vil gagne alle mennesker. I Apostlenes gjerninger så ser man i Apostlenes gjerninger 2:4 at når Helligånden kommer over dem, så står det at i Apostlenes gjerninger 2:4, da ble de alle fylt av Helligånden, og de begynte å tale på andre tungemål, alt efter hva ånden innga dem at si. I Apostlenes gjerninger 10:44 så står det, mens Peter ennå talte, kom Helligånden over alle der hørte ordet, og de troende av jødisk herskomst, som var kommet der hen sammen med Peter, undret seg over at Helligåndens gave også ble utgitt over hedninger, Med andre ord, det var ikke kun fra apostlene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Apostlenes gjerninger 19:6 har man også, der står det, og da Paulus la hendene på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterte. Det er tydelig at det her med å tale i tunger og det å profetere, det henger sammen. Fordi begge deler er å tale under Helligåndens inspirasjon. Men det man ser i Apostlenes gjerninger 8 er et annet eksempel med Filip i Samaria. Men det man ser, det er at når Helligånden kom over mennesker og de ble døpt i den Hellige Ånd, så ser man at det var et alminnelig, kan man si, det var naturlig at tegnet som fulgte med, det var at mennesker begynte å tale i tunger. Og så er det noen som måske vil si at ja, men på pinsefestens dag så står det at de begynte å tale i andre tungemål. Sånn at tungetale, det skal kun være andre språk. Men jeg vet ikke om du noen gang har hørt en gruppe på måske, la oss si, 12 personer, der alle sammen taler på samme tid. Ja, og måske alle sammen taler på forskellige språk på samme tid. Er det nevnt at fange opp hva de 12 sier? Nei, det er nesten umulig å fange opp hva noen av dem sier. Hvis du da har en gruppe på 120 personer, som alle taler på samme tid, så det blir det larmer. De kunne høre det helt ut på gaten i Jerusalem. Alle dem talte på samme tid. De talte forskjellige språk. Hvordan i all verden kunne dem som står på gaten, hver og en, høre dem tale på sitt eget språk? Det får meg til å måske tro at undre skjedde faktisk når lyden kom inn i de ørene. Jeg skal ikke si at ikke de talte på alle mulige forskellige språk. Det vet jeg at det her med Helligånd står på, at noen gang så kommer folk til å tale andre språk. Men det er bare verdt å legge merke til at i Apostlenes gjerninger 2, når det står at de begynte å tale lovpris Gud i andre språk, så var det altså 120 mennesker som talte. Og dem som stod på gatene kunne hver og en høre dem tale på sitt språk. Jeg tror ofte, så tror jeg at når man taler i tunger, så vet jeg i hvert fall eksempler på at folk som har vært fra andre stammespråk, de har forstått hva som har blitt sagt, men jeg tror ofte undre skjer når lyden kommer inn i de menneskers øre. Ikke nødvendigvis med de ordene som den personen uttaler. Det er hva jeg tror. Men det man i alle fall ser, det er at det tegn som fulgte med, det var at folk begynte å tale i tunger. Og den bibelske praksis, der var det alminnelig at når man ble døpt i den Hellige Ånd, så begynte man å tale i tunger. Og når den bibelske, på en måte, når det er, kan man si, det bibelske mønster, hvorfor i all verden skal jeg tro at jeg kan lave mitt eget mønster og si nei, det er ikke viktig å tale i tunger. Hvis det står i Bibelen, Bibelen har gitt meg for at jeg skal speile meg i den. Sånn at jeg bør egentlig ta de erfaringer jeg gjør meg, hva jeg opplever, og så bør jeg speile det mot Guds ord og si og stemmer det jeg opplever med Guds ord. Hvis ikke, så bør jeg ransage meg selv og ikke begynner å lave en annen teologi omkring et emne, fordi at Bibelen sier noe annet.